В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Атестаційні комісії замість професійного відбору поліцейських. Який міліціонер заслуговує бути поліцейським? Візовий звіт ЄС відклали на пізніше, і санкції, і візи, вірогідно, ухвалять наступного тижня.
Ми здійснимо те, що вже, так би мовити, було вирішене. Дискусії, якщо й будуть, то більш технічні.
Чому візит польського президента Анджея Дуди вважають не менш важливим для України, ніж візит Джо Байдена?
Польща зараз найшвидше розвивається в Європі, тобто це такий двигун центрально-східної Європи.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжує Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. Брюссель вирішить питання щодо продовження санкцій проти Росії 21 грудня на зустрічі представників ЄС, повідомив Радіо Свобода посадовець Євросоюзу. Продовження санкцій передбачає обмеження щодо Москви у фінансовому, нафтовому та військовому секторах, а також обмеження щодо конкретних осіб до 31 липня 2016 року. Продовження санкцій проти Москви під час зустрічі голів МЗС Євросоюзу 14 грудня у Брюсселі минулого тижня заблокувала Італія, закликавши до дебатів на вищому політичному рівні. І більше про це слухайте далі у «Свободі сьогодні». У штабі АТО заявляють про зменшення обстрілів з боку проросійських бойовиків на Донбасі.
Впродовж дня зафіксовано близько 10 випадків застосування бойовиками зброї. Бандити вчергово зі стрілецької зброї неприцільно обстрілювали Новгородські та Піски, що на Донецькому напрямку. Також зранку по позиціях сил антитерористичної операції у Пісках бойовики прицільно били з ручного протитанкового гранатомету. Під вечір загарбники активізувались на Луганщині. Там вони з гранатометів та великокаліберних кулеметів прицільно намагались провокувати наших воїнів на порушення умов припинення вогню біля Трьохізбанки.
Повідомив речник штабу АТО Антон Миронович. Сепаратисти з угруповання ДНР на своїх сайтах заявляють, що українські військові 8 разів порушили режим тиші, а бойовики з угруповання ЛНР стверджують, що українська сторона стягує до лінії зіткнення військову техніку. Президент України Петро Порошенко підтримує пропозицію щодо позбавлення громадянства України за сепаратизм. Порошенко зауважив, що це потребує внесення змін до законодавства. Буду просити народних депутатів, щоб вони розглянули і по можливості підтримали авторів петиції президента України, сказав він, зазначивши, що перенаправив петицію до Верховної Ради. Раніше Порошенко відповів на електронну петицію про позбавлення громадянства осіб за сепаратизм і заявив, що правових підстав для позбавлення громадянства України за сепаратизм наразі немає. Вартість нафти марки Brent опустилася нижче від $37 за барель. Востаннє до таких значень ціна опускалася у лютому 2009 року. Зниження нафтових котирувань призвело до ослаблення курсу російського рубля. Згідно з даними торгів на московській біржі, вартість $1 становить 70 рублів 85 копійок. Курс євро – 77 рублів 85 копійок. Чиновники балтійських країн Литви, Латвії, Естонії та представники Польщі і Швеції відкрили дві лінії електропередач, які зв'язують Литву із Заходом. Країни Балтії стали членами ЄС та НАТО у 2004 році, але їхні електромережі досі залишаються зв'язаними з Росією. І на цьому, Людмило, у мене все.
З випуском новин у студії була Тетяна Ярмощук. Я дякую. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Атестаційні комісії замість професійного відбору поліцейських діють занадто суб'єктивно та всупереч законові. На цьому наполягає профспілка працівників МВС. Перша акція протесту під стінами МВС, на яку вийшло близько 1000 осіб, відбулася напередодні в Києві. Протест неатестованих співробітників міліції в Києві дав привід поговорити в ефірі Радіо Свобода про те, який міліціонер заслуговує бути поліцейським. Мій колега Олександр Лащенко запросив запросив до розмови Зоряна Шкіряка, радника міністра внутрішніх справ, і журналіста та експерта Олега Єльцова. Почуємо уривок цієї розмови.
Пане Єльцов, ви вже не одне десятиліття дуже добре розумієтеся, так би мовити, на цій кримінальній тематиці, відстежуєте, пишете часто статті, блоги і так далі. От у травні цього року в інтернет-виданні «Українська правда» ви зауважили, дослівна ваша цитата: «Читаю повідомлення про проведення реформи надр МВС і не вірю. Взагалі-то я нічому не вірю, адже не в церкві. Вимагаю аргументи. Аваков з Гулацем, Геращенко не переконують». Ви і зараз так вважаєте? Через півроку вже минуло?
Абсолютно. Ну, дивіться, я ж не є працівником прес-служби МВС, тому я мушу говорити не те, що скажуть пан Зарян. Так? Міністр Аваков майже два роки вже керує нашою реформованою структурою. Що ми наразі маємо за ці два роки реформ? Ми маємо красивих хлопців і дівчат в поліцейській формі, які геть не фахові. Це визнають навіть вже МВС.
Поліцейські патрулі.
Вони погано підготовлені. Так. Ми витратили чимало коштів донорів. На засіданні Кабміну Аваков і Яценюк, вони влаштували там такі прет-а-порте, показували нову форму майбутніх оновлених і оздоровлених поліцейських, яка коштуватиме, так було кинуто легко, 960, якщо не помиляється, мільйонів гривень. І Аваков сказав таким чином: коли прийдуть ці переатестації, кожен громадянин, якщо побачить людину в новій формі, він буде знати, ця людина вже оновлена, вона чесна, фахова і так далі. Розумієте, ми одягаємо, закуповуємо чи отримуємо по Кіотському протоколу автомобілі, які нещадно б'ються через нефаховість цих поліцейських. Я не кажу, що нам треба залишити всіх тих старих, так? І це абсолютно правильна переатестація. Єдина, якими вона шляхами робиться, неефективно вона робиться. Треба було передусім зняти всіх начальників. От їх треба було
провести.
Обов'язково.
Просто нас так,
пане, на жаль, я жодного аргумента не почув. Про форму заговорили, ще про щось, про биті машини, яких уже давно нема. Ну, знаєте, я думаю, що це вийденого яйця не варте, тому хочу наголосити на одному, що сьогодні весь український народ на 85% підтримує ті новації, які відбуваються в Міністерстві внутрішніх справ. Міністерство внутрішніх справ і Національна поліція – це єдиний державний орган, який сьогодні демонструє реальну реформу. Всі розмови про те, що не можна людей там через певний час, звичайно, якщо ми говоримо про два роки, то не два роки пройшло. Аваков був призначений 20 лютого.
14. Тобто
і за реальну реформу почалася влітку 2014-го. Країна знаходиться в війні, економіка країни знаходиться в стагнації, і в цей період часу ми реально вперше за всю історію новітньої України змінюємо систему. Та гнила корупційна система, яка як спрут оповила практично всі органи державної влади, це стосується не тільки міліції, поліції, прокуратури, СБУ і таке інше, за короткий період часу не можна поламати. Але подивіться, які ми впевненими кроками ми йдемо. Уже патрульна поліція на кінець року буде працювати практично в усіх крупних містах України. І саме найголовніше, що на кінець-то, вперше, за десятиліття у людей повертається довіра до правоохоронної системи.
Ми, до речі, саме до людей звернулися. Чи повертається у них довіра до правоохоронної системи України?
Чесність, насамперед, цього поліцейського. Чесність, щира чесність. Любов до нашої держави, до нашої країни. І, мабуть, все-таки фінансова сторона. Щоб все-таки зарплата у наших міліцейських була достойна їхнього звання міліцейського.
А як перевірити чесність?
Ну, це, мабуть, все-таки задача психологів, спеціалістів, які дійсно займаються, науковців якихось.
На мою думку, взагалі міліцейський не може стати поліцейським. Бо стара система настільки корумпована, і там кожен, хто зі школи міліції приходив, ну, в лави, в міліцію, вони там через 2-3 роки не ставали тим самим корумпованими, якісь ті, що над ними. Краще взагалі всіх замінити і все.
Відсіювати спеціалістів, зберігати кадри, ті, які приймають новації, і йти вперед.
Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. Євросоюз зненацька відклав деякі важливі рішення щодо України. З таким нетерпінням очікуваний завтра звіт щодо прогресу України на шляху до скасування віз буде оприлюднений пізніше, вочевидь, наступного понеділка. Про це сьогодні стало відомо з європейських дипломатичних джерел. Офіційна причина – Єврокомісія все ще над документом працює. Натомість в ЄС офіційно не підтверджують конкретної дати продовження економічних санкцій щодо Росії. Віталій Єреміця дізнавався подробиці.
Зранку представники європейських дипломатичних відомств мало не в один голос заявляли, політичних перешкод щодо продовження режиму європейських санкцій щодо Росії немає. Однак рішення щодо продовження цього режиму, термін якого завершується наприкінці січня, очевидь має бути остаточно ухвалене навіть не цього тижня на саміті ЄС, а наступного понеділка. На це Радіо Свобода вказують деякі європейські дипломати. Італія на минулотижневій нараді представників дипломатичних відомств Євросоюзу виступила проти автоматичного продовження санкцій, вимагаючи проведення обговорень. Якщо є країни, що хочуть здійснити останню перевірку, будь ласка, але підстав для відтермінування чи припинення санкцій не видно, каже голова литовського МЗС Лінас Лінкевичус.
Ми здійснимо те, що вже, так би мовити, було вирішене. Дискусії, якщо й будуть, то більш технічні, адже підстави для цього очевидні. Мінські угоди не виконані.
Тим часом голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні зі свого боку каже:
ми ще далекі від повного втілення мінських угод, тож все вказує на потребу продовжити ці санкції. Коли це буде зроблено, залежить від рішення голови Європейської ради Дональда Туска. Як на мене, то фактично це має бути в плані цьоготижневого європейського саміту.
Заявляє Могеріні. Звіт щодо прогресу України до безвізового режиму за попередніми планами мав бути оприлюднений Європейською комісією у вівторок. Водночас, навіть при тому, що єврокомісар із політики сусідства Йоганнес Ган неодноразово анонсував оприлюднення візового звіту саме 15 грудня, у дипломатичних колах нині повідомили, що оцінки Україні виставлять пізніше, вочевидь, наступного понеділка, на коли запланована зустріч послів країн Євросоюзу при євроустановах. Федеріка Могеріні зі свого боку каже, що Європейська комісія все ще допрацьовує цей звіт, і він буде оприлюднений цього місяця. Водночас донині лунали заяви, що звіт буде позитивним. На це неодноразово вказували і європейські очільники, і представники офіційного Києва. Нині надію на скасування віз висловлювали і окремі європейські дипломати. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Перше з офіційним візитом в Україні 14-15 грудня перебуватиме президент Польщі Анджей Дуда. Сьогодні ввечері польський президент з дружиною має відвідати меморіальне кладовище у Биківні, де поховані жертви сталінських репресій, зокрема поляки. А вівторок проведе переговори з президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром Яценюком та головою Верховної Ради Гройсманом. Також у Дуди в планах зустріч з українськими студентами. Деталі про цей візит та про його важливість. Ірина Стельмах.
Перша зустріч Петра Порошенка і обраного навесні цього року Анджея Дуди, який є вихідцем з опозиційної політсили «Право і справедливість», відбулася під час 70-ї сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Тоді Дуда висловив тверду підтримку зусиллям України з врегулювання ситуації на Донбасі та акцентував увагу на неприпустимості заморожування конфлікту. Але, окрім того, Дуда тоді виступив також за розширення нормандського формату, чим неабияк привернув увагу до своєї персони. Пізніше міністр закордонних справ Польщі Гжегош Схетина заявив, що слова Дуди про необхідність розширення нормандського формату невдалі. Про безальтернативність неодноразово заявляв і Петро Порошенко.
Альтернативи мінському процесу не існує. Ми це казали на спільній заяві під час саміту НАТО 5 вересня минулого року. Ми це казали, коли підписували 12 лютого 2015 року в Мінську півроку тому.
Разом з тим, тема Донбасу та обговорення способів регулювання ситуації на Сході у порядку денному зустрічі двох президентів є. Принаймні, про це повідомляв раніше Радіо Свобода керівник прес-служби польського президента Марек Магеровський. За його словами, Анджея Дуда, серед іншого, говоритиме в Києві про необхідність продовження санкцій ЄС проти Росії, також порушить питання і допомоги, як фінансової, так і гуманітарної. Екс-радник голови СБУ Маркіян Лубківський зустріч Порошенка і Дуди оцінює як не менш важливий, ніж зустріч з віце-президентом США Джозефом Байденом. Принаймні, про це він написав у своєму Фейсбук. А от на недооцінювання візиту нарікає експерт Інституту відкритої політики Богдан Олексюк.
Не знаю, чому в нас така мала увага до цього візиту. Польща зараз найшвидше розвивається в Європі. Тобто це такий двигун центрально-східної Європи. Але Україна не робить жодних кроків на зустріч Польщі, зокрема в цих проблемних історичних питань. Вони замовчуються, вони ігноруються, вони дуже часто просто йдеться на рожон.
так, як це було під час візиту Комаровського у Верховну Раду, коли саме на той день треба було призначити голосування за героїзацію борців за незалежність.
Відтак, порушення цього історичного питання під час розмови Порошенка з Дудою не уникнути, вважає Богдан Олексюк. Одних лише слів і подяк Польщі недостатньо, наголошують експерти. Партнерство з Польщею треба терміново зміцнювати й справами. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
У Москві сьогодні вранці слідчі прийшли до трьох співробітників бібліотеки української літератури і провели в них обшуки. Ще одну співробітницю бібліотеки примусово доставили на допит у слідчий комітет. Як повідомили Радіо Свобода, в українській бібліотеці в Москві до неї не допускають адвоката. Далі Олена Матусова з подробицями.
О 7 ранку слідчі прийшли з обшуком у квартири двох співробітниць бібліотеки української літератури в Москві – Анни Павлюкової і Тетяни Мунтян. Пізніше правоохоронці завітали з тією ж метою до заступника директора бібліотеки Віталія Крикуненка. Як він сам розповів Радіо Свобода, слідчі не стали чекати не тільки на адвоката, а й на самого Крикуненка, якого звістка про обшук застала по дорозі на роботу. Незважаючи на все це, бібліотека продовжувала працювати – але й там близько другої години дня з'явилися співробітники з головного управління з економічної безпеки та боротьби з корупцією і сказали, що вони хочуть відвести на допит бухгалтера Ніну Джебятовську. Жінка, в свою чергу, відмовилася з'явитися на допит без повістки. Про те, що відбувалося далі, Радіо Свобода розповіла співробітниця бібліотеки і дочка її директора Наталії Шаріної Анна Павлюкова.
Вони прислали по факсу повістку. Повістки була тільки дата без указання времени.
Вони прислали факсом повістку, в якій була тільки дата, без вказівки часу. Бухгалтер сказала, що в неї є адвокат, що вона прийде з адвокатом. Співробітники пішли, повернулися через 2 години з постановою про примусову явку на допит.
З постановленням о принудительному її приводі на допрос.
Про численні порушення говорять і співробітники бібліотеки української літератури і їхні адвокати. За словами Івана Павлова, який очолює адвокатську групу, що захищає і директора бібліотеки Наталю Шаріну, і інших співробітників, захист буде звертати увагу не тільки на законність всіх дій правоохоронців під час обшуків, але і наполягатиме на проведенні експертизи, яким чином нібито екстремістські книги потрапили до бібліотеки.
Ті книги, які ізъяті були в ході обшуку.
Ті книги, які вилучені були у ході обшуку, деякі з цих книг, за свідченнями очевидців, були підкинуті в бібліотеку тими особами, які прийшли проводити обшук. З цим доведеться ще розбиратися, звідки взялися ці книги. Ми готові до того, щоб після вивчення цих документів і книг відповідно заявити клопотання про проведення експертиз, які можуть встановити, чи бібліотечна це книга, чи ні.
Бібліотечна ця книга чи ні.
28 жовтня в бібліотеці української літератури в Москві провели обшук, у ході якого слідчі нібито вилучили екстремістську літературу. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Далі у нашій передачі дізнаємося, як українська діаспора у США бореться за визнання Голодомору в Україні геноцидом.
Відзеркалює зусилля української діаспори там у США по ствердженню питання і теми українського голодомору як геноциду на теренах Сполучених Штатів Америки.
Чи необхідно позбавляти громадянство України за сепаратизм?
Я вважаю, що це дуже жорстко.
200%. А сепаратизм – це не жорстоко?
Хто буде определяти і як? В правовій державі всі ексцеси рішаються в судебному порядку.
Про це далі у нашій передачі, але спершу поговоримо про те, коли завершить нове безпечне укриття над 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС. Це укриття планують завершити і накрити ним зруйнований енергоблок у 2016 році, так запевняє директор ЧАЕС Ігор Грамоткін. Нині будівництво укриття на завершальній стадії. Західні донори повністю профінансували його. І так стверджують координатори проєкту з українського боку. Однак, частина сховищ для радіоактивних відходів в зоні відчуження не завершені через затримки фінансування. Євген Солонина, мій колега, щойно повернувся із цього, із цієї зони. І він з нами на прямому зв'язку. Євгене, вітаю вас.
Доброго вечора.
Ви були біля нового безпечного укриття конфайнменту. Що наразі зроблено? Що залишилося?
Фактично, ми бачили готову арку. Це величезна споруда, найбільша, мабуть, суцільна споруда. Її ширина 257 метрів, висота 108 метрів, а довжина близько 150. Це стіна арки. І, власне, вона повинна на спеціальних рейках наїхати на четвертий зруйнований енергоблок, тоді, коли вона буде готова. У першому кварталі 2016 року, тобто через кілька місяців, очікують, що вона в цілому буде готова, а в листопаді 2016-му вона по кілька сантиметрів на хвилину буде наїжджати на четвертий енергоблок, на його старий саркофаг. Її наразі ще мають утеплити і провести там деякі комунікації. Директор спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» Ігор Грамоткін каже, що він робить таке цинічне порівняння дещо. Він каже, що в Радянському Союзі загинуло 500 тисяч на ліквідації наслідків аварії. Потім на територіях, які були забруднені і опосередковано від радіаційного впливу. І, на його думку, якби Радянський Союз залишився, то нічого б не будували, а розбирали б четвертий енергоблок вручну і загубили б, цитую, ще 5 мільйонів. За його словами, зараз мета передовсім зберегти людей, і тому накриють повільно, безпечно для довкілля і персоналу, і, на його думку, вже жодна людина не отримає небезпечної дози опромінення та не отримає статусу ліквідатора. Наразі, за словами Ігоря Грамоткіна, є всі необхідні кошти. Про це подбали західні донори, всі провідні країни світу скидалися фактично на це виробництво. Проект поступово дорожчав через те, що вдосконалювались технології, але його збудують, і він простоїть 100 років без догляду, запевняє консорціум «Новарка», який зараз здійснює його будівництво.
Євгене, отже, конфайнмент накриє зруйнований енергоблок. Що далі?
За угодою між Україною і західними донорами, і консорціумом «Новарка», який, власне, це будує, Захід оплачує будівництво і введення в експлуатацію. Але далі Україна має своїм коштом розбирати четвертий енергоблок по частинах всередині цієї арки і поступово відправляти на утилізацію отримані таким чином радіоактивні відходи. Ігор Грамоткін запевняє, що це буде досить дорого і припускає, що, можливо, на тому етапі західні донори так само допомагатимуть, але частково Україні. Зі свого боку, в Чорнобильській атомній станції запевняють, що уже в листопаді 2016 року, як тільки арка накриє четвертий енергоблок, почнуть розбирати її стінки і добиратися до пального. Власне, радіоактивного пального після аварії, за різними підрахунками, збереглося від 200 тонн всередині саркофага. Його будуть в першу чергу вилучати і відправляти, знешкоджувати і відправляти на довготривале зберігання спеціальні комплекси.
Дякую. На прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина, який щойно повернувся із Чорнобильської зони. Документи, що свідчать про боротьбу української діаспори в Сполучених Штатах за визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом, передали до Державного архіву. Ці матеріали раніше перебували в бібліотеці при фундації Олега Ольжича. Передавати їх у Державний архів побоювалися через проросійську політику екс-президента Віктора Януковича. Яна Борщ розповість нам подробиці.
Боротьба за визнання Голодомору в Україні геноцидом у США велася ще у 80-х роках минулого століття, розповідає голова правління фундації Сергій Кот. На офіційному рівні до навчальних програм у рамках курсу «Порушення прав людини та геноцид» було внесено окремий розділ під назвою «Голод в Україні».
Фундація Олега Ольжича передає до Центрального державного архіву зарубіжної Україники комплекси документів, пов'язані з діяльністю української діаспори. Перший комплекс віддзеркалює зусилля української діаспори там у США по ствердженню питання і теми українського голодомору як геноциду на теренах Сполучених Штатів Америки.
Документи про голодомор 1932-33 років безпосередньо стосуються того комплексу документів, які створені українцями про Україну і в особі фундації імені Ольжича повертаються в Україну, зазначає директор Центрального архіву зарубіжної Україніки Ірина Мага.
Ті надходження, які ви бачите сьогодні, вони, безумовно, що збагачують як Національний архівний фонд, так і, власне, допомагають розкрити невідомі сторінки закремих тем історії українського народу, зокрема, такої важливої теми, як Голодомор 32-33 років. Що важливо з позиції як історика, то передусім це є визнання факту, тому це геноцидом проти українського народу.
Фундація і бібліотека Ольжича – це місце постійного поповнення інформації про культуру, історію та спадок українського народу, зауважує виконавчий директор спілки архівістів України Олександр Гаранін. Від імені спілки архівістів він запевнив, що всі документи, які передано до архіву, будуть збережені.
Хочу, власне, подякувати всім тим нашим попередникам, які за межами етнічної української території на чужині не боялися говорити правду.
Документи фундація Олега Ольжича отримала від української діаспори в США близько 3 років тому. Раніше їх побоювалися передавати в архів через проросійську політику екс-президента Януковича, зазначив голова правління фундації. У матеріалах відображено весь процес, починаючи з обставин, які зумовили ініціативу громадськості поширювати інформацію про Голодомор. Пізніше був створений тимчасовий комітет, який очолював Михайло Герець для введення в американські навчальні програми в Нью-Йорку теми Голодомору як геноциду в рамках офіційних програм для середніх шкіл та університетських курсів, чия діяльність відбувається в цих документах. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Сьогодні шахтарі Нововолинська оголосили про новий похід на Київ 17 грудня. Гірники пікетуватимуть Міністерство енергетики і вугільної промисловості з вимогою віддати борги по зарплатні і приступити до процесу підготовки до закриття дарте процес підготовки до закриття двох шахт. Зараз з нами на зв'язку наш волинський кореспондент Валентина Одарченко. Валентино, я вас вітаю. Що так обурює волинських гірників у діях посадовців?
Вітаю вас. Можу додати, що якщо не вирішиться питання і гірникам не пообіцяють ліквідувати їхні проблеми, то наступного дня, 18 числа, вони пікетуватимуть уже Кабмін. Ну, ще рік тому міністерські посадовці погоджувалися з гірниками в тому, що переводити шахти в так звану третю групу, ну тобто в стан підготовки до закриття, можна лише після введення в експлуатацію нової 10-ї Нововолинської. Однак уже цієї осені на першій шахті скоротили півсотні робітників. На підприємство прийшов наказ міністерства про зміну терміну припинення вуглевидобутку. Тобто тут мали добувати вугілля до травня 2016 року, однак зупинили видобуток 1 листопада 2015-го. А тим часом на Нововолинську триває нескінченне будівництво 10-ї шахти. Це єдина в Україні шахта, яка досі будується. І щоб її запустити, в бюджеті необхідно було на 2016 рік закласти не менше мільярда гривень. Але в проєкті бюджету жодної суми на це не передбачено. На будівництво цієї копальні за майже 30 років пішли мільярди, і вона мала бути відкрита ще в 2012 році. Є небезпека, що в січні шахти зупиняться взагалі, 10-та не буде добудована, і тоді Волинь перестане бути вуглевидобувним регіоном.
Валентино, але ж ці дві шахти, схоже, відпрацювали свій ресурс і не є рентабельними. Які варіанти виходу з ситуації пропонує нині міністерство? Чи долучається до вирішення проблеми місцева і волинська влада?
Так, це правда, гірники це розуміють, що є шахти, які відпрацьовують свій ресурс, і в нинішньому році Кабмін, правда, виділив на потреби вугільної галузі 300 мільйонів гривень, але в проєкті бюджету 2016 він зменшив цю суму удвічі. І є пропозиції виділити більше мільярда гривень на реструктуризацію вугільної галузі, на гірничо-рятувальні заходи і ліквідацію шахт. Це, ну, але, до речі, на Донбасі цей процес реструктуризації, він призвів до масового нелегального видобутку. Шахти вилучалися, їх брали якісь приватні структури, доводили до банкрутства, а люди потім самі щось там видобували. І урядовці, і місцеві чиновники кажуть про необхідність залучати інвесторів. Причому на закритих шахтах мають запрацювати проекти перепрофілювання. Але поки що от це виглядає лише як наміри. І, власне, на давній розмові з головою Волинської облдержадміністрації Володимиром Гончиком чиновники в міністерстві вугільної промисловості погодились на те, щоб вугілля із Волинського басейну реалізовували структури Волиньвугілля, бо раніше це центральні структури.
Дякую. На прямому зв'язку була волинська кореспондент Радіо Свобода Валентина Одарченко. Ще одна тема. Президент Порошенко висловився сьогодні на підтримку петиції щодо позбавлення громадянства України за сепаратизм. А чи підтримуєте ви таку точку зору?
Я вважаю, що це дуже жорстко.
200%. А сепаратизм – це не жорстоко? Що ти не любиш свою країну, що ти хочеш від неї відділитися, ти не можеш бути її громадянином.
Хто буде определяти, як? Якщо чоловік стоїть напротив АТО з оружием в руках, це сепаратизм. З ленточками георгіївськими «Привіт, Росія» – це сепаратизм. В правовій державі всі ексцеси рішаються в судовому порядку.
Для чого нам такі громадяни? Хай їдуть туди, кого люблять. Всі, кому подобався Ізраїль, поїхали в Ізраїль. Кому Америка, тому. А ті починають тут воювати. Нам немає сенсу їх тримати позбавлені. Будьте щасливі, де хочете.
Якщо дійсно буде доказана причасність до сепаратизму, я думаю, що це справедливо.
Їм простіше поїхати в ту державу. Але ділити ти зараз границі. Я живу за кордоном, я хочу там жити. Хочу бути громадянкою Європи. Я туди поїхала.
Ось такі відповіді почула кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. На черзі «Європа на зв'язку».